Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រំពៃបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយលើកទៀត
ការជួបជុំនយោបាយប្រឆាំងគ្នាពីរក្រុមរឿងសន្តិសុខព្រំដែនធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិក
កងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរីជំរុញទៅមុខទៅកាន់សម្បុកជនចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
អ្នកជំនាញថាវៀតណាមអាចជាគំរូអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅកម្មកររោងចក្របង្ហាញក្តីបារម្ភក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្តើមនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការដកអការអនុគ្រោះពន្ធ EBA បង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថា
ហើយសូមជម្រាបកាលថាការព្យួរឬការបកហូតនៃ EBA នេះមិនមែនបានសេចក្តីថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងអាជីវកម្មនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណពួកអ្នកធ្វើការចរចាក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាគោលការណ៍ដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានដំណើរការនិងបញ្ជាកុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយលើកទៀតនៅដំណាក់សប្តាហ៍នេះក្រុមនេះរបស់គណៈបកទាំងពីរមិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីសក្តីល្អល្អន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនួយការក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរួមបញ្ចូលប្រាក់ប្រមាណ1400លានដុល្លារសម្រាប់កសាងរបងថ្មីមានចម្ងាយ88គីឡូម៉ែត្រនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកទឹកប្រាក់នេះក៏អាចបន្ថែមការបង្កើនសមត្ថភាពខាងការត្រួតពិនិត្យនៅឯកន្លែងតាមព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកព្រមទាំងការបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកនិងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែរក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែមកហើយប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំទាមទារប្រាក់5,700លានដុល្លារសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងព្រំដែនដែលលោកចង់ឲ្យមាននៅពេលដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅសំណើនេះថាជាចំណាយខ្ជះខ្ជាយនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយបាននិយាយថាពួកគេនឹងយល់ព្រមដល់វិធានការសន្តិសុខព្រំដែនដោយគ្មានការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងព្រំដែនទីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតំណាងការសម្របសម្រួលគ្នាមួយកម្រិត
ការជួបជុំនយោបាយប្រឆាំងគ្នាពីរក្រុមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាថ្ងៃនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដ៏ធំនិងស្រស់ស្អាតមួយនៅចំពីលើទន្លេ Rio Grande លោក Trump ថ្លែងដូច្នេះចង់សម្ដៅលើជញ្ជាំងព្រំដែនដែលកំពុងសាងសង់ឡើងនៅតាមដងទន្លេ Rio Grande ដែលបែងចែកប្រទេសមិចស៊ិកពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលលោក Trump ថ្លែងនៅឯកន្លែងសម្ដែងសិល្បៈឬក៏កីឡានៃស្រុក El Paso លោក Beto O'Rourke អតីតសមាជិករដ្ឋសភាដែលឥឡូវនេះកំពុងលេចមុខនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងនៅក្នុងការជួបជុំនយោបាយមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោក Trump គឺនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីការជួបជុំរបស់លោក Trump លោកបេតូអូរុកនិយាយដូចនេះថាជញ្ជាំងព្រំដែនមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបានទេប៉ុន្តែវាជាការបញ្ចប់ជីវិតទៅវិញទេនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានកុមារស្ត្រីនិងបុរសជាង 4,000 នាក់បានស្លាប់នៅពេលព្យាយាមឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស 69,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំរបស់លោកប៉ុន្តែមានតែមនុស្ស 10,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅខាងក្នុងកន្លែងជួបជុំនោះចំណែកឯមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតមើលការជួបជុំនេះតាមការផ្សាយផ្ទាល់តាមអេក្រង់វីដេអូដ៏ធំការជួបជុំនយោបាយប្រឆាំងគ្នាទាំងពីរក្រុមនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលការបដិឆេទកំណត់មកដល់នៅថ្ងៃសុក្រដែលតម្រូវឲ្យសភាឯកភាពគ្នាលើគម្រោងសន្តិសុខព្រំដែនដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកទៀត
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញទៅមុខទៅកាន់ពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសម្បុកចុងក្រោយរបស់ពួកគេក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ដែលជាក្រុមចម្រុះប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដឹកនាំដោយពួកជនអំបូគឿតបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាមញ្ញថាពួកគេបានវាយយកមកវិញនៅដែនដីច្រានជើងមុននៅជុំវិញទីក្រុង Backhoods ក្នុងខេត្ត De Azur ក្នុងផ្នែកកង្កាត់នៃប្រទេសសេរីមេបញ្ជាការម្នាក់នៃកងកម្លាំង SDF បាននិយាយប្រាប់ VOA ពីសមរភូមិថាយើងវាយយកបានដែនដីមានកាំប្រមាណ500ម៉ែត្រដែលពួកយុទ្ធជនរបស់យើងកំពុងជំរុញទៅមុខទៅកាន់ទីក្រុងនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកជនស៊ីវិលទាំងអស់បានចាក់ចែងពីផ្នែកនេះនៃទីក្រុង Backhoods ហើយនៅក្នុងក្រុងនេះមានតែពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងនេះបានត្រូវឡោមព័ទ្ធពីគ្រប់ទិសទីលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Sean Ryan អ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះបាននិយាយថាពួកសត្រូវបានធ្វើការប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញដោយមានពួកយុទ្ធជនបរទេសចាននេះមិនដឹងជាទៅទីណាឡើយធាតុអាកាសមិនសូវល្អទេដែលធ្វើឲ្យការជំរុញទៅមុខមានភាពយឺតយូរម្យ៉ាងវិញទៀតពួក SDF ក៏ត្រូវតែវាយបណ្ដេញពួកសត្រូវទាំងអស់ឲ្យចេញពីតំបន់ទាំងនោះដែរដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងវាយយកបានតំបន់នេះទាំងស្រុងក្នុងខែនេះក្រុង Backhoods ជាសម្បុកចុងក្រោយរបស់ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងបច្ចកង្កាត់នៃប្រទេសសេរីយុទ្ធនាការប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយយកបានដែនដីសឹងតែទាំងអស់ដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្លាប់កាន់កាប់ក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការគាំទ្រតាមអាកាសនិងដោយកម្លាំងធំនៅពេលដែលក្រុមយុទ្ធជន SDF បន្តជំរុញទៅមុខក្នុងថ្ងៃទី2បន្តគ្នាហើយ
ជំនួបលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមអ្នកជំនាញនានាថាភាពជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅពីក្រោយឆាកនៃជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរកាលពីទសវត្ស1980វៀតណាមបានអនុវត្តគោលនយោបាយដួយមួយដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកវៀតណាមបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសវៀតណាមបានអនុវត្តត្រូវបានគេសរសើរជាទូទៅថាជាគំរូមួយដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរតែធ្វើតាមគឺមុនពេលដែលលោកត្រាំបានប្រកាសយកប្រទេសវៀតណាមជាទីតាំងសម្រាប់ជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនទៅទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនលោកបានស្នើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយកគំរូតាមប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញនានាថាការជ្រើសរើសយកប្រទេសវៀតណាមជាទីតាំងសម្រាប់ការប្រជុំនេះជានិមិត្តរូបទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាង លោក Troy Strang Garen ប្រធានវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េបញ្ជាក់ថាវៀតណាមតំណាងឲ្យអនាគតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើតាមដោយសារវៀតណាមដែលជាអតីតសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយទៅជាមិត្តភក្តិរបស់អាមេរិកនិងបានកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរីឯលោក William Brown ដែលធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកវិញបាននិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវៀតណាមគឺជាគំរូមួយដែលលោក Kim Jong Un ចង់ធ្វើតាមដោយសារតែវាជាប្រទេសដែលបានវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាមនិងជាប្រទេសដែលបង្រួបបង្រួមវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកម្មកររោងចក្របង្ហាញក្តីបារម្ភក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាការអនុគ្រោះពន្ធ AEBA បង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកំពុងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងអាជីវកម្មនេសាទនៅប្រទេសថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រទេសអូស្ត្រាលីទាមទារមានការដោះលែងអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីការប្រកាសចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីដាក់គំនាបលើកម្ពុជាលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកព្រៃនុបខេត្តព្រះសីហនុដែលក្រុមការងារ VOA ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានចុះទៅជួបបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ការងារពួកគេបានស្នើកុំឲ្យមានការដាក់គំនាបបែបនេះដោយសារពួកគេត្រូវការចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារលោកសុននរិននៃ VOA រីកាពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
ខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនីតិវិធីនៃការជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាហៅកាត់ថា EBA ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាពួកគេនឹងលែងមានការងារធ្វើហើយមិនអាចរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារបានស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាម៉ាស្ត្រមមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាវាច្បាស់ហើយថាចំណាត់ការនៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយហើយក៏មិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរការនីតិវិធីដែរតែនាឡិកាកំពុងតែដើរទៅមុខជាផ្លូវការហើយហើយយើងត្រូវការឃើញវិធានការពិតប្រាកដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទោះជាយ៉ាងណាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេតែថាកម្ពុជាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលអ្នកស្រីអងចន្ទនាវីកម្មការិនីម្នាក់នៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានចុងក្រោយនៃដំណើរការនីតិវិធីជាផ្លូវការនៃការដាក់គំនាបលើពន្ធនេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីធ្លាប់បានដឹងអំពីការព្រមានដាក់គំនាបលើកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុប
ថាខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មាននឹងច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅថាមានពាក្យចាំរាមអាចនឹងថាទូទាត់ទៅវាអត់នឹងចំណាញ់រោងចក្រគាត់នឹងអាចថាបង្កើនចំនួនផលិតផលនៅតាមខ្សែដើម្បីបង្កើនឲ្យបានប្រាក់ចំណូលឲ្យច្រើនផ្ដាល់ទៅរោងចក្រអញ្ចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការងារនៅពេលខាងមុខខណៈអ្នកស្រីបានរកចំណូលពីការងារមួយនេះរយៈពេល7-5ឆ្នាំមកហើយ
ចាចំពោះរឿងហ្នឹងគឺ វាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាបើសិនជាគាត់អាចទៅបិទពួកខ្ញុំក៏អាចត្រូវថាងចំណាក់ស្រុកឬក៏ទៅធ្វើរោងចក្រកន្លែងឆ្ងាយដែលឆ្ងាយពីផ្ទះអាចទទួលផលពិបាករឿងថាងវិជ្ជាបាយធ្វើអំណើអញ្ចឹងណាអាចនឹងប៉ះពាល់តែបើសិនជាអាចពួកខ្ញុំក៏អត់តម្រូវចង់ឲ្យពួកគាត់បិទរោងចក្រដែរ
អ្នកស្រីយ៉ងចាតកម្មការិនីម្នាក់ទៀតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាធ្វើអ្វីក្រៅពីកម្មការិនីកាត់ដេរនោះទេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការងារប្រចាំថ្ងៃបានផ្ដល់ថវិកាខ្លះសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូននិងម្ដាយឪពុកចាស់ជរា
អត់ដឹងគេបិទការលេងការខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះឯងខ្ញុំដឹងឯងពីធ្វើងាយឈប់ឈប់គេងព្រោះឯងខ្ញុំនៅឆ្ងាយហ្នឹងបាទតែរោងចក្របិទដឹងនៅផ្ទះធ្វើស្រែ
ហើយស្រែនៅណាដែរនៅខេត្តណាន
ៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងនៅស្រែអំបិល
ហើយបងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាវិការបានពីធ្វើការហ្នឹងយកទៅគុតវងផ្នែកអីខ្លះចាំកូនឬមិន
ចាំគ្រួសារនៅផ្ទះចាំខូនចាំចៅចាំម៉ែចាំអ៊ូអញ្ចឹងម៉ែអ៊ូក៏ចាស
់កម្មការនីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីយ៉ងភ័ន្ធទើបតែបានដាក់ពាក្យធ្វើការនៅរោងចក្រនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនចង់ឃើញការបិទរោងចក្រដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីបាត់បង់ការងារនៅពេលខាងមុខនោះទេ
យើងអត់មានមុខរបរអីផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងធ្វើរងចាំព្រោះវាងាយស្រួលដែរហើយណាមួយចិត្តផ្ទះហើយយើងបានទៅចិត្តកូនចិត្តអីអញ្ចឹងនិយាយទៅខ្ញុំថាអត់ចង់ឲ្យមានជួបអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានធ្វើរហូតល្អអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដូចថាជួបអាពាក្យដែលគេនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដូចរោងចក្រគេផ្សេងហើយរោងចក្រនេះព្រោះថាមានកម្មករច្រើនមិនអាចចឹងឯងមតោ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរដោយបានប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការចោទប្រកាន់ថាចូលដៃចូលជើងជាមួយអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅមានឱកាសនៅឡើយនៅក្នុងការជៀសផុតពីផលវិបាកអវិជ្ជមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានភាពអយុត្តិធម៌បំផុតហើយប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើស្ថាប័នអឺរ៉ុបសម្រេចដាក់គំនាបទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាផ្អែកលើជំហរបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងចិត្តកាន់តែមុតមមថែមទៀតក្នុងការការពារនិងរក្សាសកម្មភាពត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់របស់ខ្លួននីតិវិធីនៃការដាក់គំនាបលើពន្ធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែការដកហូតពន្ធពិតប្រាកដអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ប្រសិនបើមិនមានការធ្វើឲ្យប្រសើរផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលដើម្បីតាមដានពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសរសេររបាយការណ៍គួរបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដោយបាននាំផលិតផលចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង 5,500 លានដុល្លារអាមេរិកដោយមិនបានបង់ពន្ធការមិនបង់ពន្ធនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនឹងកង់ជាដើមរាយការណ៍ពីស្រុកប្រៃនប់ខេត្តប្រសែនុខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីប្រទេសជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តដំណើរការនីតិវិធីក្នុងការផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធបណ្ដោះអាសន្នរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយអះអាងថាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយនិងការខកចិត្តដោយថាការសម្រេចចិត្តនេះមានទស្សនវិជ្ជានៃហេតុផលនយោបាយ កញ្ញាទុំមលីនៃ VA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
។រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញពីការខកចិត្តនិងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរមុកទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ដល់ប្រទេសកម្ពុជា។រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហៅការសម្រេចចិត្តនេះថាមានហេតុផលនយោបាយដែលបង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយ។ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសរសេរបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា៖យើងជឿជាក់ថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺមានទស្សនវិជ្ជានៃហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយដែលចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាការពីខ្លួនជាដាច់ខាតក្នុងជំរឿជាតួអង្គបម្រើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះទោះបីជាស្ថិតក្នុងសម្ភារជាយថាហេតុនៃរូបភាពណាមួយក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរសាពការពីរសៀលថ្ងៃអង្គារថាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលខកចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលពឹងលើហេតុផលនយោបាយជាជាងការងារបច្ចេកទេសក៏ដោយក៏លោកថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនតាំងពីមួយឆ្នាំមុនមកម្លេះអ្នកនាំពាក្យដដែលអះអាងថាផលិតផលជាតិសរុបរបស់កម្ពុជាឬ GDP បានកើនហួសពីបន្ទាត់ក្រហមរបស់ EBA សម្រាប់ប្រទេសដែលទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធលោកបានបន្តថាកម្ពុជានៅតែអាចនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបទោះបីជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ក៏ដោយ
ហើយសូមជម្រាបកែថាការព្យួរឬការដកហូតនៃ EBA នេះមិនមែនបានគេថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះទេពីកម្ពុជានៅតែមានទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលយើងអាចធ្វើយកឯកសារដែលទំនិញរបស់យើងក៏រកទទួលទីនៅនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបាត់បង់គឺឧត្តមភាពពី supremacy ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះឯងដោយសារយើងឯថែមបន្ទុកមួយទៀតគឺការបង់ពន្ធ
សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកុម្ភៈបានចេញសេចក្តីថ្លែងប្រកាសដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចឈានទៅរកការព្យួរបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមាន28ប្រទេសការដកហូតពិតប្រាកដនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលមួយឆ្នាំដើម្បីតាមដានពីនិតមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសរសេររបាយការណ៍ការដកហូតនឹងរយៈពេលដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីនេះលោកស្រីស៊ីស៊ីលីាម៉ាល់ស្ត្រមស្នងការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការពាក់ព័ន្ធរបស់យើងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបានថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាគឺមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបើសិនជាខ្លួនចង់រក្សាឯកសិទ្ធិក្នុងទីផ្សាររបស់យើងជាមួយគ្នានោះដែរស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិការងារសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពនយោបាយផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសរសេរបន្តយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រាកដដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សូមអំពាវនាវផងដែរឲ្យកម្ពុជាទម្លាក់ចោលនូវបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានិងការចោទប្រកាន់តាមទំនឹងចិត្តទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតហើយអនុញ្ញាតឲ្យសហជីពអង្គការសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមដទៃទៀតនៃសង្គមស៊ីវិលដំណើរការដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងដែលមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ G-Max ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាសមាជិកធ្វើការវិដំឡៃម្ដងទៀតថាតើនីតិវិធីព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ពីកម្ពុជាពិតជាអាចពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឬទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអះអាងថាការព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA នឹងធ្វើឲ្យវិស័យកាត់ដេរទាំងមូលត្រូវបង់ពន្ធនាំចូលទៅកាន់អឺរ៉ុបកើនឡើងដល់12%ហើយ8ទៅ17%លើផលិតផលស្បែកជើងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ G-Max Dodal ដែលផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់សមាគមរោងចក្របានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការប្រកួតប្រជែងរបស់វិស័យរបស់យើងនឹងជួបហានិភ័យគេឈ្មោះនៃឧស្សាហកម្មរបស់យើងនឹងត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ហើយការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវបានផ្អាកសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាឬ Eurocham Cambodia កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក៏បានបង្ហាញពីការបារម្ភនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅដំណើរការដែលអាចឈានទៅការដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរមុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ទទូចឲ្យមានការពិភាក្សាបែបស្ថាបនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយក្តីបារម្ភរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាជាងការដោះស្រាយដោយដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចឯកតោភាគីដែលមិនជួយក្នុងការបន្តបុព្វហេតុរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបាននាំផលិតផលចូលជាង 5,500 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការការជួយជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរួមមុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធ EBA ដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហោះសារក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបញ្ជាក់ពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយថាកម្ពុជានឹងមិនយកឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅដោះដូរជាថ្នូរនឹងអ្វីមួយនោះដែររាជការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនៃបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបានកើតមានតាំងពីឆ្នាំមុននៅតែបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីអានីតាផាវែលរាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងយូហានេសប៊ឺកនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2018បានបន្តកើតមានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងពីរនេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានថ្លែងនៅពេលពួកគេរៀបចំកិច្ចប្រជុំតុកមូលប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងទីក្រុង Johannesburg កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាកន្លងទៅរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំនេះដែលគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាប៉ុន្តែត្រូវបានបដូរថ្ងៃបរិច្ឆេទបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារពីពួកភេរវករទៅលើសន្តាគារទំនើបមួយកន្លែងដែលបានបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាង20នាក់របាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សានិងការគាបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករួមមានប្រទេសប៊ូរុនឌីម៉ូហ្សាំប៊ិកនិងអ៊ីស្វាទីនីដែលជាអតីតប្រទេសស្វាហ្ស៊ីឡង់ចំណែកឯប្រទេសពីរផ្សេងទៀតគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងស៊ីមបាវ៉េដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានបញ្ហានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហាក់មានស្ថានភាពលេចធ្លោជាងគេនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញលោកឌីវ៉ាម៉ាហ្វីងហ្កាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថា
We have received the reports of serious human rights abuses including beatings
យើងបានទទួលរបាយការណ៍នានាស្ដីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនករណីដូចជាការវាយដំការចាប់ខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសកម្មភាពនានាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកដឹកនាំប្រទេសគឺគណៈបកហ្សានូ PF ដែលជាអ្នកវាយដំលើមនុស្សនៅតាមតំបន់ប្រជុំជននានានៅជុំវិញរដ្ឋធានី Harare
លោកម៉ៅហ្វេងហ្កាបាននិយាយថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ដែលទើបជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពក្នុងប្រទេស Zimbabwe មានភាពប្រសើរឡើងអ្វីនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថា
Initially in terms of pronouncements and talks by the president Mnangagwa there were promises that things would improve that the new dispensation would be
តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងការសម្ដែងសំណើជាសាធារណៈកាលពីដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa ដែលនៅពេលនោះលោកបានសន្យាជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិប្រសើរឡើងលោកនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយថ្មីមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាមួយក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018មកទល់ពេលនេះមិនមានស្ថាប័នណាមួយទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភបំពាននានាដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលក៏ដូចជាការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេស Zimbabwe
ដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាភាពចម្រូងចម្រាសនិងការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងវិស័យនយោបាយផងដែរនាយកក្រុមអង្គការតស៊ូមតិប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចោទប្រកាន់ថាមនុស្សជាង800នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅតាមតំបន់ជនបទភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោ លោកស្រី Karin Kezena Nantulya គឺជានាយកក្រុមអង្គការតស៊ូមតិប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីបាននិយាយថាជារួមគឺមានស្ថានភាពមួយដែលមានការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះគេក៏ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមានអំពើហិង្សាការគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតជាដើមដែលការនេះរឹតតែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងក្រុមនានានៅក្នុងប្រទេសហើយភាពតានតឹងនេះបានកើតឡើងតាំងពីពេលមុនបោះឆ្នោតមកម្ល៉េះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងពីរនេះមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដូចគ្នាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីត្រូវបានគេបំបិតប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បាស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងការប្រេះស្រាំនិងការឈានទៅរករបបប្រជាការក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សក៏បានបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពបែបនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់អ្នកនានាសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងអាជីវកម្មនេសាទនៅប្រទេសថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រទេសអូស្ត្រាលីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនតោះតានីលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2សហរដ្ឋអាមេរិកឃើញមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដល់សេរីភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពក្នុងអវកាស
អាមេរិកព្រមានប្រទេសហុងគ្រីថាវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងប្រទេសហុងគ្រីអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ពួកប៉ូលីសភូមិបាញ់ទៅលើពួកបាតុករនៃក្រុមជនអំពើភេតតិច
ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់សែននាក់ប្រពខូបលើកទី40នៃបដិវត្តអ៊ីស្លាម
តោះតានីលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់បង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ពួកគេក្នុងអវកាសហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសទាំងពីរនេះអាចបញ្ជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកមិនឲ្យប្រើប្រាស់អវកាសដោយសេរីបានទេការព្រមាននេះដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខាងកិច្ចការពារប្រទេសមានឡើងក្រោយការព្រមានមួយចំនួនដោយសហគមន៍ខាងការការពារប្រទេសនិងសហគមន៍ខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននេះក៏ប៉ុន្តែមិនដូចការវាតម្លៃជាច្រើនកាលពីពេលមុនៗដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនក្នុងការប្រកួតឬទប់ទល់នឹងសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីនេះរបស់ទីភ្នាក់ងារ DIA ចែងថាប្រទេសទាំងនេះមានរបៀបវារៈកុខ្លួនជាងមុន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផុំផាវបានព្រមានប្រទេសហុងគ្រីថាវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកផុំផាវបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីប៊ុយដាពេសប្រទេសហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលជាការឈប់សំចតដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុន Huawei បានយកប្រទេសហុងគ្រីធ្វើជាមណ្ឌលអាជីវកម្មដ៏ធំរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះក្រុមហ៊ុននេះអាចផលិតបណ្ដាញចល័តចំនួនទី5របស់ខ្លួនបានទោះបីជាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសហុងគ្រីជាដើមនេះជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងក៏ដោយក៏លោកផុំផាវបានបញ្ជាក់ថាវាជាការចាំបាច់បំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចែករំលែកហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងទាក់ទិននឹងការពង្រីកវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជឿថាក្រុមហ៊ុន Huawei នេះនឹងបង្កជាការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មានធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei នេះប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅតែផ្ដល់កងត្រាដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងការផលិតបណ្ដាញ 5G ដដែល
ព ួកប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលភូមានៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសភូមាបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជោទៅក្នុងវងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់តាំងរូបសំណាកបេដារបស់លោកសេអង្គសានសុជីមេដឹកនាំនៃប្រទេសភូមារូបសំណាកនេះបានបង្ហាញលោកឧត្តមសេនីយ៍អង្គសានជិះនៅលើសេះបានត្រូវសម្ពោធកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះក្នុងទីក្រុងឡយកោដែលជាទីនីនៃរដ្ឋកាយ៉ាទោះណាជាមានការចំទាស់ពីសមាជិករបស់ក្រុមជនអំបូរភេតិចការ៉ែនក៏ដោយពួកបាតុករការ៉ែនរាប់សិបនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីផែនការដើម្បីដាក់តាំងរូបសំណាករបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍អង្គសានបានត្រូវប្រកាសជាដំបូងកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកឧត្តមសេនីយ៍អង្គសានជាវីរៈបុរសដែលមានការគោរពច្រើននៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសភូមាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនៅពេលដែលប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឡូដលោកជាស្ថាបត្យករដំបូងដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ1947ក្នុងចំណោមក្រុមជនអំបូរភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រូវធ្វើឃាតក្នុងឆ្នាំនោះដែរតែប៉ុន្មានខែនៅមុនពេលដែលប្រទេសភូមាបានទទួលឯករាជ្យជាផ្លូវការពីប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីបានចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2016ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះកូនស្រីរបស់លោកស្រីរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍អង្សានគឺលោកសៃអង្សានសុជីបានប៉ុនប៉ងជាច្រើនដងក្នុងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមជនអំបូរភេតិចជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចានេះបានទទួលលទ្ធផលតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ
ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាប់សែននាក់ដែលភ័យច្រើនបានស្រែកបន្ទោថាស្លាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរក្បួនតវ៉ានៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅចំខួបលើកទី40នៃបដិវត្តអ៊ីស្លាមគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនិងអាវុធធុនធ្ងន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅកណ្តាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់ហើយស្របពេលនោះដែរអ្នកតវ៉ាបានដុតទង់ជាតិអាមេរិកនិងទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani បានសន្យាបន្តគោលនយោបាយនិងអំណាចយោធារបស់ខ្លួនចំណែកឯប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump វិញបានសរសេរនៅលើ Twitter ចំថ្ងៃខួបលើកទី40នេះថា40ឆ្នាំនៃអំពើពុករលួយ40ឆ្នាំនៃការគាបសង្កត់40ឆ្នាំនៃអំពើបំផិតបំភ័យរបបដឹកនាំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានតែការបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលរងទុក្ខវេទនាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយសមនឹងទទួលបាននូវអនាគតដ៏ប្រសើរជាមុនខ្លាំងមួយកាលពីអតីតកាលបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ានិងកោតកម្មជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មកលោកសាមូហាម៉េត រេហ្សា ផាឡាវីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរត់គេចពីប្រទេសកាលពីខែមករាឆ្នាំ1979បន្ទាប់មកលោកអាយ៉ាតូឡារូហូឡាខូមេនីដែលបាននិរទេសខ្លួនបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញក្រោយពីបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកឧទាមកនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ពួកយោធាអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសខ្លួនជាផ្លូវការថានឹងមានអព្យាក្រឹតដោយប្រគល់ការដឹកនាំប្រទេសដល់លោកខូមេនីភ្លាមៗក្រោយមកលោកខូមេនីបានប្រកាសខ្លួនថាជាមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
ការកាត់ក្តីបរោះ3នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាខុបខិតគ្នាក្នុងការធ្វើឃាតមេធាវីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសំខាន់ម្នាក់ក្នុងប្រទេសភូមានិងចាប់នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចាប់តាំងពីការធ្វើឃាតនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការរំជើបរំជួលក្នុងប្រទេសភូមា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហម ហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
សហភាពអឺរ៉ុបបានលុបចោលការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រថៃដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានកែតម្រង់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់និងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្នុងអាជីវកម្មនេសាទនៅប្រទេសថៃគួរតែបន្តប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរលោកម៉ែនកំសែង VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យពលករកម្ពុជាបន្តប្រយ័ត្នប្រយែងពេលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេសាទនិងគ្រឿងសមុទ្រថៃបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកលែងការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបបានលុបចោលការព្រមានកើតលើនេះកាលពីដើមខែមករាបន្ទាប់ពីដាក់លើប្រទេសថៃតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2015ដោយសារតែការនេសាទខុសច្បាប់មិនបានចុះបញ្ជីនិងគ្មានច្បាប់កំណត់ការនេះមានន័យថាប្រទេសថៃត្រូវធ្វើការកែលម្អចំណុចខ្វះខាតបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យនាំផលិតផលចូលទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេហើយទទួលទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនលោកឌីថេហូយ៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅថាសង់ត្រាល់បានបញ្ជាក់ថាអាញាធរថៃបានប្រើប្រាស់នយោបាយការទូតទុនភ្លុននិងយល់ព្រមធ្វើកំណែតម្រង់នានាតាមការស្នើសុំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកបានដាស់តឿនពលករកម្ពុជាឲ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ន
បញ្ហាទាំងអស់នេះយើងមិនអាចអះអាងថាពួកគាត់នឹងសុវត្ថិភាព 100% ទេពូគោលនយោបាយវាជាគោលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវប្រសិទ្ធភាពវាឃើញខ្លះហើយអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកតនកម្មឬដកកាត់លឿងចេញនេះក៏ដោយសារតែមានការត្រួតពិនិត្យសារដើមច្រើនដង
ការលុបចោលនេះដោយសារតែប្រទេសថៃបានធ្វើការកែតម្រង់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នេសាទឲ្យស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទពង្រឹងការគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជារដ្ឋដែលមានទង់ជាតិផែដែនសមុទ្រនិងទីផ្សារក្នុងនោះមានការកំណត់ក្នុងច្បាប់និងបង្កើតការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកល្មើសពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យក្រមនេសាទជាតិនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងទាំងនេះបូករួមទាំងការឃ្លាំមើលពីចម្ងាយនៅសកម្មភាពនេសាទនិងការធ្វើអធិការកិច្ចនៅកំពង់ផែដូចជាត្រួតពិនិត្យចំនួនអ្នកចេញនិងអ្នកចូល PPO ជាដើមលោកឌីថេហូយ៉ាបានបន្ថែមថាក្នុងពេលកន្លងមកថៅកែទូកនេសាទមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកនេសាទឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេហើយការចេញទៅសមុទ្រក៏មិនកំណត់ពេលវិលត្រឡប់មកវិញជាអលក្ខដែរដោយអ្នកនេសាទខ្លះត្រូវនៅលើសមុទ្រជាច្រើនខែប៉ុន្តែតនកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យមានការកែប្រែទម្លាប់នេះ
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការចុះបញ្ជីបានភាគច្រើនសឹងថា 99% ហើយផ្នែកវានេសាទអញ្ចឹងគាត់ចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសថៃច្រើនអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់មកពីប្រទេសណាទៅប្រទេសណាហើយមុននឹងចេញទូកមនុស្សប្រមាណអ្នកក្នុងទូកហ្នឹងគឺគណៈកម្មការពីពលហ្នឹងគេបនិតហើយកំណត់ត្រូវតែ30ថ្ងៃត្រឡប់មកកន្លែងចំណតរបស់គេហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានតែឃើញមានយន្តការជាក់លាក់ច្រើនកន្លងមកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅអនុវត្តមិនអនុវត្តមិនដឹងប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺថៃកំពុងតែធ្វើបានល្អឈ្មោះផ្នែកហ្នឹងបាទ
ទំហំនៃការនាំចេញផលិតផលនេសាទសមុទ្រថៃមានចំនួន 8,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងនោះការនាំចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបមានជាង700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំស្នងការទទួលបន្ទុកជលផលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺលោកកាមែនូវេឡាបានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានជជែកគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រថៃហើយប្រទេសថៃបានយល់ព្រមផ្តល់សច្ចាប័នលើកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពលករទាំងនោះមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាននាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយធ្វើការនៅរោងចក្រចំការនិងឧស្សាហកម្មនេសាទថៃពួកគេមួយចំនួនបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករហើយបានក្លាយជាទាសករសម័យទំនើបដោយធ្វើការហួសកម្លាំងច្រើនម៉ោងមិនទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យស្ថានភាពរស់នៅលំបាកនិងធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថានៅតែមានករណីបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការជួញដូរមនុស្សមិនបើកប្រាក់ខែនិងគ្រោះថ្នាក់លើទូកនេសាទដោយមិនទទួលប្រាក់សំណងករណីទាំងនេះកើតមានលើពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលរដ្ឋភូមាដែលធ្វើការលើទូកនេសាទទាំងនោះលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថា
Thailand has done a fairly inadequate job of ensuring that the fishing boat captains and the fishing fleet owners
ប្រទេសថៃមិនបានធ្វើការងារបានល្អនៅឡើយទេក្នុងការធានាឲ្យប្រកាសថាអ្នកគ្រប់គ្រងទូកនេសាទនិងថៅកែទូកសងសំណងសំរុំដល់កម្មករពេលដែលមានរបួសឬគ្រោះថ្នាក់ពីការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំទាំងនេះនេះគឺជាឧស្សាហកម្មដែលព្យាយាមទទួលយកផលអតិបរមាពីកម្មករប៉ុន្តែបើកប្រាក់ឬផ្ដល់សំណងតិចតួចឲ្យពួកគេ
លោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបើទោះបីជាមានការកែទម្រង់របស់អាជ្ញាធរថៃលោកស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលទិញផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រថៃបន្តតាមដាននិងគៀបសង្កត់ដើម្បីធានាសិទ្ធិដល់អ្នកនេសាទទាំងនោះលោក Phil Robertson បន្ថែមថាមន្ត្រីដែលនៅត្រួតពិនិត្យមើលនៅផែចិនជូលក៏មិនសាកសួរកម្មករដល់ទូកឲ្យបានលម្អិតពីស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគេពេលនៅសមុទ្រដែរគឺគ្រាន់តែពិនិត្យចំនួនអ្នកចេញចូលដើម្បីធានាថាមិនមានអ្នកបាត់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកសីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្ដែងក្តីបារម្ភថាពលករខ្មែរអាចនឹងនៅតែរងគ្រោះ
ទោះបីជាពលការពលរឿងគេដកចេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែតឹងនៅឡើយទេជាពិសេសអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាខ្ញុំមិនជឿថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅនេសាទថៃបានរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯកណ្ដាលទឹកនេសាទនៅកណ្ដាលសមុទ្រថៃនៅជ្រើនរាប់ពាន់អ្នកណាស
់ក្រុមសកម្មជនផ្ដាល់យោបល់ថាបើមានបញ្ហាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែទៅរកស្ថានទូតខ្មែរអង្គការនិងយន្តការរបស់អាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយពួកគេលោកសីមួសុខួរបានបន្ថែមទៀតថា
ទោះបីជាប្រទេសថៃបានធ្វើការងារល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនៅការងារមួយចំនួនទៀតដូចជាការបាត់ខ្លួននៃពួកហើយនឹងការចាញ់បោកការបោកប្រាស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅឡើយទេ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនយន្តការការពារសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសដោយតាមដានទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករនិងយកពួកគេទៅធ្វើការនៅបរទេសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី32កាលពីថ្ងៃទី21មករាដល់ទី1ខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបវិញដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះដោយចុះលើអនុសារណៈមួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសដែលទទួលយកពលករកម្ពុជាក្នុងនោះមានប្រទេសថៃផងដែរដែលកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈតាំងពីចុងឆ្នាំ2016របាយការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរកឃើញនេះនិងផ្ដល់ការងារធ្វើដល់ពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយបានចេញគោលនយោបាយស្តីពីការងារចំណាក់ស្រុកដែលផ្ដោតលើការការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ តើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីអ្នកនិពន្ធអូស្ត្រាលីដើមកំណើតចិនម្នាក់អំពីការទាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសមាជិកសភាម្នាក់ខាងគណៈបកកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនិពន្ធយ៉ាងហិញជន់ជាបន្ទាន់លោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោកយ៉ាងហេងជុនបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមករានៅពេលលោកធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសចិនលោកជាបញ្ញវន្តគូចរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia មន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីរូបនេះត្រូវឃាត់ខ្លួនសួរចម្លើយពីបទចារកម្មលោកយ៉ាងកំពុងត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដោយអាជ្ញាធរសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនកាលពីពេលមុនពួកអ្នកប្រឆាំងដែលបានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងស្ថានភាពស្តីងគ្នានេះបានត្រូវសាកសួរចម្លើយពេញ24ម៉ោងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាដំណើរការឃុំឃាំងនេះមានតក្កិននឹងការធ្វើទារុណកម្មដែលជាការអះអាងមួយរបស់ប្រទេសចិនបានចោទចោលរួចស្រេចហើយលោក Christopher Pine រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមករាដើម្បីធ្វើការចរចាមិនតាក់ទិននឹងការចាប់ឃុំឃាំងលោកយ៉ាងទីលោកផាញ់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងលើកយកករណីនេះទៅនិយាយជាមួយសមាភិកចិនរបស់លោក
The Australian government is obviously concerned with the residential surveillance of
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខ្វល់ខ្វាយអំពីការឃ្លាំមើលលោកយ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះលោកជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីម្នាក់ហើយយើងកំពុងស្វាស្វែងផ្តល់ឲ្យលោកនៅជំនួយនឹងការគ្រប់គ្រងខាងវិស័យកុងស៊ូលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាលោកត្រូវបានគេសាកសួរដោយយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពខ្ញុំនឹងលើកយកទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកអាដាមសនីវេអំពីភាពចាំបាច់តាមនាមរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាលោកយ៉ាងត្រូវតែទទួលការគាំពារខាងកុងស៊ូល
ពួកអ្នកការទូតអូស្ត្រាលីបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបលោកយ៉ាងដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអតីតអ្នកការទូតត្រូវជាប់ឃុំឃាំងមួយសប្តាហ៍ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Andrew Hastie សមាជិកសភាខាងគណៈបកកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលបានវាយតម្លៃអំពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនដោយនិយាយទៅទូកថាការឃុំឃាំងលោកយ៉ាងជាការធ្វើតាមអំពើចិត្តហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកជាមិនទាន់ផងដែរពួកអ្នកវិភាគមានចំណេះថាការចាប់ឃុំឃាំងលោកយ៉ាងអាចជាវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការព្រមានពួកជនជាតិចិនរស់នៅឯប្រទេសក្រៅកុំឲ្យនិយាយអំពីនយោបាយដោយចំហកាលពីពេលមុនលោកយ៉ាងហេងជុនជាអ្នករិះគន់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានរិះគន់ទៀតទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ពួកអ្នកការទូតអូសាលីគេត្រូវការឲ្យមានការទូតប្រុងប្រយ័ត្នប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាត្រូវតែចាត់ចែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលជាមួយចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបន្ទោសប្រទេសចិនជាលើកដំបូងអំពីចារកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយបានចោទប្រកាន់ដោយផ្ទាល់ថារដ្ឋចិនបានយល់ព្រមដោយយុទ្ធនាការសាកលមួយ នៃការលួចការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ខាងជំនួយផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណវិធានការមួយរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីថៃមួយអង្គក្នុងការឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃដែលបានរលំជាបន្ទាន់កាលពីដំណាក់សប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យវិស័យនយោបាយនៃប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលនិងមានការភ័យខ្លាចផងដែរនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារជាង30ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកហើយក្នុងបណ្ដាការធ្វើរដ្ឋប្រហារទាំងនោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារ12លើកបានសម្រេចជោគជ័យនៅពេលនេះក៏មានពាក្យចចាមអារាមថាអាចមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយលើកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុនរតនាមហិដុនបានធ្វើឲ្យមានចលាចលកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយព្រះអង្គបានចុះឈ្មោះឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះដែលជាវិធានការមួយមិនធ្លាប់មានទេដោយសមាជិកម្នាក់នៃព្រះរាជវង្សានុវង្សថៃក្នុងវិស័យជួរមុខខាងនយោបាយនៃប្រទេសថៃជាដំបូងឡើយវិធានការនេះបានត្រូវចាត់ទុកថាជាវិធានការនយោបាយឈ្លាសវៃមួយពីព្រោះម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះដែលមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនបានត្រូវចាត់ទុកថាអាចមានជាជំនះឈ្នះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអុឆាដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែវិធានការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះបានត្រូវជំទាស់ជាបន្ទាន់ជាដំបូងឡើយដោយព្រះចៅមហាវិចារលង្កនដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះនាងហើយបន្ទាប់មកដែលបាននិយាយថាជាវិធានការមួយមិនសមរម្យហើយប្រកបដោយភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីម្ចាស់ក្សត្រីបានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់ព្រះនាងហើយបន្ទាប់មកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសថៃក៏បានបដិសេធការឈរឈ្មោះរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទOf America, VOA. លោកហាគីមអារ៉ៃប៊ីដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលជាជនភៀសខ្លួនជនជាតិបារាំងម្នាក់បានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារ2ខែនៅក្នុងប្រទេសថៃស្របតាមដីកាបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ប្រទេសកំណើតរបស់លោកមកការដោះលែងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានទម្លាក់ចោលនីតិវិធីបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមានការគាបសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរពីអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះមានទាំងការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ផងដែរលោកអាល់អារ៉ាប៊ីបានត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាមុនស្របតាមសំណើរបស់ប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរដល់ទីនោះជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកការកាត់ក្តីបរោះ3នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ថាខុបខិតគ្នាក្នុងការធ្វើឃាតមេធាវីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសំខាន់ម្នាក់ក្នុងប្រទេសភូមានឹងចាប់នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចាប់តាំងពីការធ្វើឃាតនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការរំជើបរំជួលក្នុងប្រទេសភូមាលោកកូនីដែលជាអ្នកជំនាញខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងទីប្រឹក្សាជិតស្និទ្ធរបស់លោកសៃអងសាស៊ូជីមានដឹកនាំភូមាបានពោលចៅប្រុសវ័យក្មេងរបស់លោកនៅពេលលោករងចាំនៅក្រៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងរង្គូនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលបរិសម្នាក់បានដើរពីក្រៅលោកហើយបានបាញ់ចំផ្នែកខាងក្រោយក្បាលលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz អរិយត្រីសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.